Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Утренні удари. Чому білоруська позиція черговим разом демонструє свою нездольність об'єднатися? Падіння доходів насельництва б'є рекорди. Білоруси і ліцвіни – свіякі ці вороги. У Новій Атлантиді гуторка В'ячеслава Ракіцького з кандидатом історичних наук Сергієм Грунтовим. І у «Бардах свободи» Ярош Малішевський.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У празі для вас працює Дмитрий Гурнівич, у Мінській студії Володимир Глот, Віталь Циганков. Сьогодні ми обмірковуємо три питання. Чому білоруська позиція черговим разом демонструє свою нездольність об'єднатися? Падіння доходу насельництва б'є рекорди, як улада планує заробити $500 на таким фоні. Білоруси і ліцвіни – свояки чи вороги? І першим на своє питання відказує Володимир Глот.
Ад 18 студеня, то бок от сьогоднішнього дня, у Білорусі почнуть збирати підписи за відміну декрету об дармоєдстві. Гэтую акцію, яку гучно назвали агульнанаціональною кампанією, ініціювали Білоруський профсоюз работников Ради електронної промисловості і громадська організація «Правая допомога насельництву». Із гэтай нагоди учора у Мінську провели спеціальну пресову конференцію. На ёй я спитав організаторів акції, ці збираються вони долучити до збору підписів іншої демократичної організації, найперш громадянську кампанію «Говори правду», бо Тетяна Короткевич офіційно обвістила, що яна ініціює усебілоруський сход дармоєду. Старшиня РЕПу Геннадь Фядиніч на моє питання відказав, що запросить до супольних діянь і «Говори правду», і об'єднану громадянську партію, і партію Білоруського народного фронту, і інших. Заодно господар Фядиніч потлумачив, чому домовлятися з партнерами збирається не до початку акції, а після її старту. Мовляв, у регіонах демократичні сили звичайно працюють разом, для їх це привична з'ява, хоч безумовно координація потрібна і на республіканському рівні. Коли після пресової конференції я чинив свою електронну пошту, то побачив її ліст з «Руху за свободу». Команда Юрася Губаревича обвістила початку кампанії у підтримку жихаров Білорусі, яких держава лічить дармоєдами. Юристи руху, гэтак само як і РЕПу, готові допомогти у падрыхтовці скарги у податкову інспекцію і прокуратуру, а так само пройсти при необхідності усе судові інстанції. Учора ж ближе до вечора стало відомо, що Могилевська обласна організація об'єднаної громадянської партії готова розпочати заходи по відкликанню могилевських депутатів Палати представників, які підтримали президентський декрет номер 3 об попередженні соціального утриманства. А сьогодні для Комаровського ринку активісти ОГП у Мінську починають збирати підписи за відміну президентського декрету. Таким чином отримлюється, що одну і ту ж працю робить як мінімум 5 громадських організацій і партій. Кожна тягне ковдру на себе, а агульна координаційна штабу не існує на агул. Дик на яку ефективність акції можна розлічувати? Білоруську опозицію вже давно винуватять у тим, що вона не здольна об'єднатися. При гетим тлумачить таку бездійність її лідерів переважно двома факторами. Перший – суб'єктивний, коли кожен з лідерів хоче стати самим головним, а другий – об'єктивний. Мовляв, на подобні акції потрібне фінансування. І кожен, хто його домогся, не хоче ділитися ресурсами з іншими потенційними партнерами. Аналітики відзначають, що дагэтуль ніводная стратегія опозиції ще не спрацювала по великому рахунку і не спрацює, бо її розпрацьовують і виконують ті ж самі люди, що і раніше. Яни протягують використовувати старі методи і механізми боротьби, не робячи при гэтым аніяких висновов і комплексного аналізу власних помилок. Подобно, що ситуація вокруг президентського декрету об дармоєдах тільки підтверджає гэтае меркаванне. А ви з гэтым згодны? коллеги.
Я бы как раз хотел бы выступить, образно кажучи, у обороны оппозиции в данном выпадку, миновито с объективного пункта глежения. Речь о том, что такая вось кампания супрать декрета об дармоедах, и она может повеличить колькость прихильников у конкретной политической силы. И не бачу ничего кепского, грех этой конкретной политической силе не покорыстаться таким моментом, не повеличить свой авторитет, колькость своих прихильников, бо, на думку многих оппозиционеров, это, ну, достатково выгодная тема, якая, безумовно, выкликая непорозумение и навод обурение у громадства, именовито имкнение улады спагнать этот податок с дармоедов. Например, компания «Говори правду» собирается провести такий съезд, рабочую встречу, они назвали это дармоедов. И тут, безумовно, такие, ну, достатково выгодный политологичный ход, коли до этой компании долучатся, махчима, новые кадры, которые ранее не вельми цікавіліся политикой, принамсі, на некий момент яны адчують то, что их голос может быть почут, яны прийдуть на гэтую сустрэчу, и, махчима, тим ці іншим чином уже гэта буде для их першим кроком по выказыванию некой політичної активності. Ну, а чому не разом? Тому что разом, в принципе, оппозиційні партії об'єдновуються, коли, образно кажучи, робиться некая історична подія, коли робиться революція. Наприклад, заклік вийти на площу у день виборів. Тоді белорусская позиция все-таки опошние президентские кампании проявляла едность и в этом сенсе проявляла свою солидарность. А тут такая справа, по-перше, она бегучая, она не приведет до революции, по-другое, такая справа, где головное не выник, а процесс. Выник может и не наступить, то бок наврать можно чекать, что держава пойдет зусим уже на разворот, на попятную, что называется, и отменить этот декрет. Некие правки уже были унесены, але яны відавочна не задаволілі грамадства. Таму змагацца супраць гэтага дэкрэта можна дастаткова доўга, і ў гэтым сэнсе сапраўды я не бачу некай вялікай, ну, скажам там, розніцы і вялікай перавагі, калі б сілы апазіцыі былі б аб'яднаны. У гэтым сэнсе цырона стаўленне ўлады да гэтай тэмы не змянілася б, але паўтаруся ў дадзеным выпадку, паколькі не ідзе размова там пра рэвалюцыйную змену ўлады, то оппозиционные партии ставят перед собой больше локальные задачи, а именно поднять свой авторитет, проявить политическую активность на той теме, где она может быть заважена, ну и плюс набыть новых прихильников. Не бачу тут ничего кепского в этом.
Каждый тягнет ковдру на свой бок, и это стало фактом еще наприкінці 90-х годов. Фактично, после раскола у Белорусском народном фронте оппозиция не смогла серьезно объединяться под одной шильдой. Была больше-меньше эффективная спроба напередодні президентських виборів 2006 року з Олександром Мілінкевичем, але все вельми хутко скончилося. Чому? Тут велике значення мають персональні відносини. Той не подобається гетому, третій іншому, а четвертий першому. А той левий, а той правий, а той рускомовний, той білоруськомовний. Кожний хоче бути першим і унікальним. Доказ гетому ось те саме підписи супраць податку для так званих дармоєдов. Супольно гетую акцію можна було б, звісно, провести більш ефективно. Там навіть не зрозуміло, ці гета подписи, так бы мовить, легальные, бо там, видать, что люди не покидают никаких пашпортных даденных, своих адресов и так далее. Вось нібито часто белорусские оппозиционеры кажуть про необходимость одинства, але справы на гэтым и сканчиваются. Часом гэта так курьезно выглядае. Я провел множество публицистичных передач, у яких удзельничали лидеры партии, на пытанне, а чому вы разом, вот, например, гэта не хочете зарабіць, найчастей такий отказ гучаў. А нас вот туда не запросили, мы не ведали, мы мусим подумать. Як быцам бы у гэтых у людей нема телефонов, фейсбуков, твиттеров. Вот позвони до домовся, пытание у іншим. Оппозиция не хочет на самом речь объединовываться. У адваротным выпадку, яна б, конечно, гэта давно ўжо зрабіла, ані КГБ, ані Лукашенко ёй, у прынцыпе, ў гэтым не замінаюць. Проста для апазіцыі, ну, такой патрэбы не існуе. Працовая такая логіка, што, маўляў, мы аб'яднаемся, а больше могуць выграць іншыя, а не мы. То бок мы будзем працаваць, а вось сліўкі будуць збіраць іншыя. Гэта ўсё вынік таго, што паміж беларускімі апазіцыянерамі, лідарамі, нема проста даверу. Ёсць канкурэнцыя, і яна ўсё вызначае. Кожны хоча быць першым са зборам подпісаў супраць падатку на дармаедства, і ў выніку акцыя губляе свой эфект. Але, канешне, застаецца адчуванне, што вось мы былі ўсё ж такі першымі, гэта пра нас паведамілі СМІ, пра нас пісалі і гаварылі. Канешне, у дэмакратычнай дзяржаве такая вось, дзе апазіцыя змагаецца за ўладу на выбарах, гэта стандартныя паводзіны, але сумняюся, што ў аўтарытарнай краіне гэта той шлях, які дадае апазіцыі больш прыхільнікаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз пытанне Віталя Цыганкова. Падзенне даходаў насельніцтва б'е рэкорды, як улада плануе зрабіць 500 даляраў на такім фоне.
Сапраўды, рэальныя наяўныя даходы беларусаў працягваюць абнаўляць негатыўныя рэкорды. Паводле апошніх дадзеных, якія прадставіў Белстат, у студзені-лістападзе гэты паказчык знізіўся на 7,5% у параўнанні з аналагічным перыядам 2015 году. Варта нагадаць, што рэальныя наяўныя даходы насельніцтва – адзін з галоўных эканамічных паказчыкаў, паводле якога вызначаецца дабрабыт грамадзянаў. Ён разлічваецца як розніца паміж усімі грашовымі даходамі насельніцтва і абавязковымі плацяжамі, напрыклад, падаткамі, зборамі, унёскамі, скарэнтаванымі на індэкс спажывецкіх цэнаў. І вось даволі стабільна апошнія месяцы гэтыя рэальныя даходы зніжаюцца. У студзені-верасні 7,2, у студзені-кастрычніку 7,3 і зараз вот рекордныя 7,5. Як жа тут не нагадаць, што паводле плану беларускага ўраду, якія былі абвечаны пачатку года, рэальныя даходы павінны былі павялічыцца на 0,5% да паказчыка 2015 года. На самой справе атрымаем 7,5 мінус. Тым часам падае і рэальны заробак, які разлічваецца з улікам інфляцыі. У студзені-лістападзе ён знізіўся на 4,3%. І, дарэчы, варта сказаць, што гэтыя самыя рэальныя даходы, пра якія мы зараз разважаем, яны падаюць ўжо другі год запар, бо ў 2015 годзе яны ўпалі на 5,9%. Бачым, амаль 6 там і 7,5 тут. Так вот катастрафічна, можна сказаць, параўнальна з нейкімі 90-мі гадамі падаюць рэальныя даходы беларусаў. Александр Лукашенко спадзяецца на знешнія чыннікі. Што атрымаецца дамовіцца з Расіяй, яна зноў пачне пастаўляць в поўнай ступені нафту на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Атрымаем новыя крэдыты той жа Расіі, які зараз затрымліваецца гэты крэдыт, плюс, магчыма, удасца дамовіцца ад міжнароднага валютнага фонду. Нафта, кошт на нафту апошнія месяцы расце, і ў гэтым таксама можна спадзявацца, што Расія будзе падымацца і купляць беларускія тавары, і знаў-такі, што прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі больш, па большай цене будуць купляцца на захад. Вот фактычна знешнія прычыны – гэта адзіная магчымая крыніца аптымізму, якая стаіць за гэтым абяцаннем Александра Лукашэнкі в наступным годзе, то бок да канца гэтага 2017 года дасягнуць заробку 500 даляраў. Але калі гэтага не будзе, калі спраўдзяцца знаў-такі прагнозы сусветных эканамістаў, якія пры нам все апошнія два гады спраўджваюцца даволі дакладна, і рэальныя грашовыя даходы зменшацца. Але нават і ў гэтым выпадку тыя самыя 500 славутыя даляраў можа быць дасягнута. Ну, перш за ўсё, двума шляхамі. Першы – гэта за кошт скарачэння, працягнення скарачэння людзей на прадпрыемства. Яно ідзе даволі актыўна гэтыя ўжо два гады і будзе працягвацца ў 2017 годзе. Ну і другое – за кошт росту цэнаў і тарыфаў. То бок, умоўна кажучы, к канцу 2017 года, калі некім цудам і будзе дасягнута гэтая лічба 500 даляраў, але магчыма, што на гэтыя 500 даляраў беларус зможа менш купіць, чым цяпер на 380 на 400.
Мне падаецца, што найбольш вось верагодны варыянт, які чакае Беларусі беларусаў, гэта тое, што гэта абяцанне проста не будзе выкананае. У гэтым як бы нічога не новага, ну такое здаралася ўжо не раз, што штосьці абяцалася, але не атрымоўвалася. Прычынаю таму нейкія ўнутраныя чыннікі, а пераважна, канешне, нейкія вонкавыя сусветны крызыс і гэтак далей. Зрэшты, ўжо было такое не цэлае вось 3 гады таму, Александр Лукашэнка абяцаў павялічыць сярэдні заробак да зноў 500 даляраў пасля вось гэтага абвалу, вядомай дэвальвацыі ў 2011 годзе, але гэта не атрымалася, таму што зноў жа прычынай быў сусветны эканамічны крызіс і нафта, і Расія, так нам гэта патлумачылі. То я не бачу некай прычыны, каб гэтым разам зноў жа так не патлумачыць. Сапраўды, вось Віталь казаў пра магчымасць скарачаць штаты прадпрыемстваў і гэтым як бы здабываць гэтыя грошы, павялічыць па статыстыцы заробак да 500 даляраў. Але мне здаецца, што тут таксама для ўлады ёсць пастка, таму што, канешне, звальняючы, скарачаючы людзей і не даючы ім новай працы, а з працай вельмі напружаная сітуацыя, улада таксама вось ходзіць фактычна па вастрыі ляза, таму што гэта можа быць прычына вось таго сацыяльнага якраз такі выбуху, пра які мы казалі. Іншых выхадаў, мне здаецца, для ўлады і не варта шукаць, калі яны хочуць да 500 даляраў павялічыць гэты заробак. Ну, адзіны варыянт, гэта, канешне, дапамога Расіі, што сёння выглядае вельмі малаверагодна. Нават калі Расія пагодзіцца на вось вяртанне статус-кво з пытаннямі нафты і газу, то мне падаецца, што гэта ўсё ж такі не тыя лічбы, каб з 370 сённяшніх даляраў сярэдняга заробку раптам павялічыць на чарговае 130. Гэта ўсё ж такі касмічныя лічбы. І дапамога Еўразвязу, гэта таксама для дзяржаўнага бюджэту смешныя грошы. Гэта вось зноў жа можна залатваць імі пэўныя дзіркі, выкарыстоўваць на нейкія вось гэта датацыйныя праекты Еўракамісіі, на сацыяльныя праекты, але гэта нават не 5% ад валавага ўнутранага прадукту, зрэшты, які вось статыстыка, як паказвае, зменшыўся ў мінулым годзе на 2,5%. Мне падаецца, што вось гэтае падзенне будзе працягвацца. У такой сітуацыі павялічыць заробак проста не ўдасца. Я думаю, што пры вось тым таленце, які Александр Лукашэнка мае, вось сваю языкастасці так звана, ён здолее патлумачыць, і частка людзей, канешне, паверыць. Але, канешне, гэта ўжо не той час, не сярэдзіна 2000-х гадоў, калі людзі будуць сітуацыяй задаволены, і гэта напружанасць, канешне, будзе павялічвацца, а заробак не той, што расці. А мне падаецца, што якраз такі заробак яшчэ будзе падаць.
Ну, вось калегі, атрымліваецца дзіўная карціна. Выдаткі беларусаў усталёўваюць новы антырэкорд, а насельніцтва вядзе сябе спакойна. Няма ніякіх акцыяў пратэсту, а апошнія пытанні незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў паказваюць, што колькасць людзей, гатовых публічна пратэставаць, не павялічваецца. Ну, узнікае законнае пытанне, чаму так атрымліваецца? Я паспрабую адказаць на яго з дапамогай лічбаў Нацыянальна-статыстычнага камітэту. Глядзіце, мы не аднойчы казалі, што беларускія крызісы заўсёды адбіваліся на рэальных прыбытках насельніцтва. Але ж далёка не заўжды мы згадваем, што потым прыбыткі также імкліва адыгрывалі пазіцыі. Вось два прыклада. У 2009 годзе даляр за два месяцы падаражэў на 30%. Наяўныя прыбыткі за год выраслі ўсяго на 3,7%. Гэта 2009 год. Зато ўжо 2010 годзе ўсё вярнулася на кругі свая. Рост прыбыткаў 14,8%. Ідзём далей. Самы вялікі крызіс быў у 2011 годзе. Тады кошт даляру павялічыўся ў 3 разы. І гэта, зразумела, больш адчувальна паўплывала на рэальныя прыбыткі. Яны сышлі ў мінус на 1,1%. Затое ў наступным, гэта 2012 годзе, небывалы рост. Адразу на 21,5%. Ну, а дадзеныя за мінулый год ўжо агучыў Віталь Цыганкоў. І што я хачу сказаць? Людзі ўжо ведаюць. Пасля удару па іхнай кішэні улады знаходзяць магчымасць не толькі кампенсаваць іхныя страты, а нават даволі істотна павялічыць іхныя прыбыткі. Думаецца, менавіта з-за гэта насельніцтва так спакойна ставіцца да сваіх цяперашніх стратаў. Канешна, шмат каму давялося дастаць валюту са сховішчаў, каб захаваць ранейшы ровень жыцця. Гэта зноў жа пацвярджаюць лічбы. Летась насельніцтва праз абменнікі і банкаўскія рахункі перадалі дзяржаве амаль 2 мільярды назапашаных раней даляраў. Таму пытанне зараз не ў тым, ці здолее дзяржава ў 2017 годзе кампенсаваць беларусам патрачаныя імі грошы. Я ўпэўненая здольная. Правда, не ў такіх вялікіх памерах, але ж не здарма Лукашэнка штораз паўтарае, што насельніцтву трэба вярнуць заробак у памеры 500 даляраў на месяц. Мне падаецца, так яно і адбудзецца. Пытанне ў іншым, якой цаной вярнуць паўтысячы зялёных і што будзе пасля гэтага. І вось гэта, на маю думку, самае трывожнае. Вось усё болей і болей эканамістаў кажуць, што Беларусь у адрозненні ад мінулых гадоў мае справу не з бягучымі крызісамі, а са структурным крызісам. І ён ужо мала звязаны з падзеннем коштаў на нафту, з тым, што Расія за праблем на ўласнай эканоміцы закупляе менш беларускіх тавараў, і нават з тым, што Беларусь зменшыла пастаўкі нафты. Высветлилось, что многие белорусские предприятия неэффективны. Они могут працевать и працевали, до речи, когда их регулярно и танно кредитовали. Але коли друкованный станок взяли под контроль, высветлилось, что на сам речь такие предприятия працуют дренно. Как вернуть заработку $500, треба знову включать друкарский станок. Однако это, на думку экспертов, у отрознення от минулых годов уже не выратує. И тому они прогнозуют, не варто сподеваться, что прибытки в реальном выражении могут прикметно повеличиться сёлета, ці навод праз год.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Теперь мое питание. Белорусы и литвины – свояки ці вороги? Некольки дзён запар одной из такой самых гарачих тем у сярод белорусских корыстальников социальных сеток была белорусско-литвинская тема, так назовем ее. Початок ее поклал письменник Адам Глёбус, який у своем фейсбуку спача публиковать дописи под назвой «Белорусы и литвины». Вот, например, один из них. У белоруса есть мова, пашпорт, рубель, у литвина есть мары, мрои, трызненни. Белорусы спокойны, разважливы, осторожны, литвины крыўдлівы, крыклівы ды крывадушны. Беларуса ведаюць у свеце, пра Литвіна нешта некая чула, толькі невялічкая купка беларусаў. Беларус прыхоўвае свае здольнасці і набыткі, Литвін спрабуе пераканаць у размоўцу свае лепшасці, значнасці і патрэбнасці. Беларусы былі ёсць і будуць, а Литвіны то ёсць, то іх няма. Гэты допіс мабілізаваў многіх актыўных карыстальнікаў да спрэчкі не на жыццё, а на смерць. Многія пачалі вось рабіць так званыя камінг-ауты і прызнавацца, што вось яны таксама ліцвіны. Іншыя ж даказвалі шкоднасць ліцвінскай плыні, якая, вось маўляў, размывае беларускую. З абодвух бакоў гучалі вельмі часта абразлівыя каментары, спакайнейшыя пачалі супакойваць гарачыя галовы, каб не весціся на правакацыю замежных спецслужбаў, якія, вось маўляў, хочуць пасварыць беларусаў. Тэма ліцвінства сапраўды нечакана ў мінулым годзе ўсплыла ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, як такі вось дакор беларусам, якія, маўляў, такім чынам хочуць аддзяліцца ментальна ад гісторыі Русі. І гэта такая вось тэма ўздымалася не ў некіх маргінальных сродках масавай інфармацыі, а па цэнтральных тэлеканалах у Расіі. Я ў гэтым канкрэтным выпадку далёкі ад канспіралогіі, пасварыцца беларускія інтэлектуалы цудоўна могуць і без ФСБ. А сварыцца насамрэч і не трэба было. Можна, канешне, цяпер доўга высвятляць, хто першы пачаў і хто больш вінаваты, але сутнасць не ў гэтым. Сутнасць у тым, што і беларускасць, і ліцвінскасць узаемна не выключаюцца. Дастаткова школьнага курсу па гісторыі, каб гэта зразумець. Беларусы – гэта нашчадкі ліцвінаў, грамадзянаў Вялікага княства Літоўска, гэта палітычная з'ява, палітычны тэрмін. Наша дзяржава – гэта нашчадак Вялікага княства. І гэта прызнае нават сённяшняя ўлада, якую вось шмат хто справядліва папракае ці дакарае ў празмернай прывязанасці да спадчыны Савецкага Саюзу. Прыгадаю такую гісторыю, вось калі два выпівохі некалі стаялі каля крамы, разглядалі бутэльку гарэлкі, я это сам на свае вочы бачыў, не быў адным з двух, і адзін кажа другому: «Здурань, што ты купіў? Гэта ж вот што-то за гарэлка, я яшчэ такую не піў. Што такое вітал?» А другі яму кажа: «Дурань, ты што? Гэта ж наш князь». І мне падаецца, што так званы просты люд разумее часам больш, чым вось, ну, так званыя інтэлектуалы. Не маюць рацыі тыя, хто прыпісвае літвінам ці ліцвінам, розныя па-рознаму гэта называюць, некую ментальную і культурную выключнасць. Шукаюць вось у іх адрозненне ад беларусаў, маўляю, яны то лепшыя, то іншыя, то больш унікальныя, яны не асавечаныя. Беларусы таксама розныя. Православныя, каталікі, пратэстанты, юдэі, мусульмані, атэісты, рускамоўныя, беларускамоўныя, тыя, што размаўляюць на трасянцы, на палескай гаворцы ці іншых, прыхільнікі Еўропы ці Расіі, але гэта ўсё ж такі беларусы ўсе яны. Дык і літвіны такія самыя былі ў Вялікім княстве. Вельмі вялікая шматкультурнасць была і разнастайнасць думак, як казаў класік. І не варта сёння сур'ёзным людзям, мне падаецца, гуляцца ў літвінства і спрабаваць проціпаставіць гэты тэрмін беларускасці. А таксама тым гарачым галовам, якія так крытыкуюць ліцвінства, трэба таксама зразумець, што гэта працяг ліцвінскасці, мае на ўвазе беларускасць. І гэта, ў прынцыпе, тое самае. А што вы думаеце на гэты конт? Хто вы, ліцвіны больш ці беларусы?
В пашпарце нашым напісана, што мы грамадзяне Беларусі. Я думаю, гэта будзе самы такі правільны і адэкватны адказ для 21-го стагоддзя, калі мы маем дачыненне, маем справу з нацыямі, як сказаў класік паліталогіі, з уяўленымі супольнасцямі. І менавіта, скажам так, грамадзянства пашпартнае, а не этнічнае, сёння пераважае ў самаідэнтыфікацыі і самавызначэнні. Мне сапраўды сапраўды здаецца, што супрацьпастаўляць літвінаў беларусам, гэта прыблізна тое ж самае, што супрацьпастаўляць галаў французам. То бок гэта дзве розныя гістарычныя іпастасі, па сутнасці аднаго і таго ж народа, і сапраўды выклікаюць, ну як мінімум, шкадаванне людзі, якія менавіта актыўна супрацьпастаўляюць, а гэта частка, гэта плыня сапраўды сацыяльных сетках дзейнічае часам дастаткова актыўна і агрэсіўна, менавіта адмаўляючы беларусаў і як назву, і як народ, які, ну скажам, сфармаваўся пад неправільнай назвай і неправільных гістарычных абставінах, маецца на ўвазе ў абставінах імперскай Расіі. І, маўляў, толькі літвіны, гэта, ну, сапраўдныя вось насельнікі гэтых тэрыторый беларускай цяперашняй рэспублікі, і толькі выратаванне ёсць у тым, каб все беларусы пачалі ўсведамляць сябе менавіта літвінамі. Ну, здаецца, дарэчы, у гісторыі не было такога, каб адбывался, скажем, адваротны працэс нацыя будаўніцтва. Ну, уласна, кажучы, не было такого, каб французы сталі галамі, а немцы сталі зноў там готамі, ці брытанцы сталі там брытамі і гэтак далей. Маецца на ўвазе, што ў пэўным гістарычным развіцці кожная нацыя праходзіць свой этап, а вось прыкладаў, калі б назад адваротны этап, каб нацыя, ўжо сфармаваўшыся 20-21 стагодзе, раптам пачынала крок у, скажам, сваё гістарычнае мінулае, брала тыя старыя свае назвы і так далей, ну, такого вось пакуль што не назіралася. І з гэтага пункту лежання менавіта такое, ну, так званае супрацьстаянне літвінства і беларусаў, і, мне здаецца, трэба ўспрымаць, менавіта не проціпастаўляць, а як пэўнае гістарычнае развіццё, пэўны гістарычны этап, як, безумоўна, паважны падмурак для нацыянальнага самаідэнтыфікацыі менавіта ў гэтым сэнсе.
Пытанне аб беларусах і літвінах адно, можа, нават самых ключавых у беларускай гісторыі, бо існуе меркаванне, што літвіна адна з нешматлікіх, калі не адзіная супольнасць Еўропы, якая згубіла сваю саманазву, ператварылася ў Беларусі, ну, а ў выніку іх нашчадкі не маглі звязаць гісторыю дзяржавы ўласных продкаў, маецца на ўвазе Вялікае княства літоўскае са сваім жыццём. Таму спадчына гэтай краіны пачала атаясамлівацца з суседзямі, з сучаснымі літоўцамі. І вось калі задацца, што было на тэрыторыі сучаснай Беларусі, то гэта Вітаў, пра якога згадваў Дмітрый Гурневіч, росквіт дзяржавы, паступовы заняпад Вялікае княства літоўскае, палінізацыя ў час існавання Рэчы Пасполітай, урэшце далучэння да Расійскай імперыі. Я хацеў бы звярнуць увагу ось на такім гістарычным фоне на адну рэч, што такія дыскусіі могуць пасварыць і беларусаў, і іх суседзяў, літоўцаў ці літувісаў, як тут правільна сказаць, бо ў Літве апошнім часам даволі шмат гавораць пра тое, што ёсць беларусы, якія лічаць, што Літва доўга і неўдзячна паводзіла сябе ў дачыненні да беларусаў. Паколькі роля беларусаў у Вялікім княстве літоўцаў была больш значнай, чым малююць цяпер і малявалі раней літувісы. І мне падаецца, гэта такі недобры шлях, бо наадварот, і ў Літве некаторыя лічаць, што беларусы прысваюць сабе занадта шмат загульнай гісторыі. І гэта, я думаю, такі, ну, не вельмі ўдзячная і па вялікаму рахунку непатрэбная дыскусія. Неўдзячная таму, што сённяшняя Літва, сённяшняя улады Літвы, гэта вялікія прыхільнікі дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі. Не трэба казаць, што колькі мерапрыемстваў праводзіць дэмакратычная супольнасць в Беларусі, дзе за межамі краіны, найперш у Вільні, у Літве. У парламенце, у офіцыйным парламенце Літвы ёсць спецыяльная група за дэмакратычную Беларусь. І вось такія выказванні, я не разумею, што яны як бы з аднаго боку не зусім публічныя, яны так бы як бы тонуць там дзесьці у сацыяльных сетках, але яны могуць і выплеснуцца наверх, ускладніць, зрабіць зусім непатрэбны ўнесці аспект у тыя дачыненні, якія сёння існуюць паміж афіцыйнымі ўладамі Літвы і паміж беларускай апазіцыяй. Пакуль ідзе довольно такая шчыльная супольная праца, літоўцы чым могуць нам дапамагаюць, і парушаць гэта праз падобную дыскусію, мне падаецца, зусім непатрэбна.
Гэта был Владимир Глот. Разам з ім у Менскай студыі працаваў сёння Віталь Цыганко, прадзе я Дмітрий Гурнівіч. Вы слухалі «Трэйны удар». Сёння мы абмяркоўвалі тры пытанні. Чаму беларуская апазіцыя чарговым разам дэманструе сваю няздольнасць аб'яднацца? Падзенне даходу насельніцтва б'е рэкорды, як улада плануе зрабіць 500 даляраў на такім фоне. Беларусы і ліцвіны – сваякі ці ворагі?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».